Men jeg kan virkelig godt genkende det der med, at man kan se på, hvad ens partner gør, og tænke, nej.
Ja.
Det er jo dumt, det der. Og det bliver bare, nu bliver situationen værre, og så skal jeg sikkert komme og redde tråden ud. Eller, ja. Og jeg ved, at min kæreste har det på samme måde med mig.
Rigtig hjertelig velkommen indenfor til dig, der lytter med lige nu. Jeg hedder Camille Gudman Lange, og i dag tager vi et dilemma op her i MomKind podcast, som jeg fornemmer er ret udbredt. For det kommer fra en mor, som virkelig kan mærke, at hun og hendes mand er uenige om opdragelsesstilen af deres fælles børn. Og så skal vi også høre fra en mor, som er på udkig efter nye veninder. Men hvor finder man lige dem henne? Det glæder mig virkelig til at høre, hvad dagens panel har at sige til. Velkommen til. I dag i panelet sidder Maj Villadsen og Patricia Thybør. Goddag, de damer.
Goddag.
Hej. Maj, du er folketingspolitiker for Enhedslisten.
Ja.
Og så har du en dejlig lille familie med din mand Johan.
Ja.
Og jeres søn Alfred på halvandet.
Halvandet år, ja.
Halvandet år. Og Patricia, du er en sportsglad podcastvært.
Mm.
Kan man ikke sige det?
Jo.
Og så er du Instagrammer.
Ja.
Og mor til Frans. På hvor mange måneder?
Han fyldte i går, siger jeg nu, så var det fødselsdag. 7 måneder.
7 måneder. Ja. Fantastisk. Ja. Og ham har du sammen med Tobias.
Ja.
Og I er lidt på fælles barsel lige nu?
Nej. Mest mig.
Mest dig?
Ja, han er ikke lige kommet dertil endnu.
Okay.
Men det kommer på et tidspunkt. Det er sådan noget, man lige selv skal finde ud af, når man er selvstændig. Det fungerer jo lidt anderledes der.
Ja. Morstatus. Hvad vil du sige, den var sådan en dag som i dag?
Jamen, den er rigtig god, vil jeg lige starte med at sige. Altså, jeg har jo lille Frans, som bare er en glad baby. Jeg synes altid faktisk, at det er lidt svært at sige, fordi at jeg har jo ikke prøvet andet end ham.
Nej.
Så jeg har intet at sammenligne med. Mm. Men han er bare sådan, har et let sind, føler jeg, og sover godt. Nu siger jeg det bare, som det er.
7, 9, 13.
Ja, fordi at, jeg har ligesom erfaret på de her 7 måneder, at det der med at fortælle, at man har en baby, der sover godt, det kan godt skabe lidt reaktioner derude. Men det gør han altså, og det har han gjort nærmest siden han kom til verden. Så det er jeg meget, meget, meget taknemmelig for. Altså, han skal ammes en gang eller to om natten, men når han ikke bliver ammet, så sover han bare.
Mm.
Og det er dejligt. Og gerne 12 timer om natten. Så jeg er frisk, og har glædet mig til at komme herind i dag og snakke med jer.
Ej, hvor godt. Det er også vigtigt med de gode historier, tror jeg.
Mm.
Der er mange, der bliver bange for at få børn, fordi man bare hører så meget, hvor hurtigt
det er. Helt sikkert. Ja. Det er da bare en total dejlig lotteribillet, du har trukket der, Patricia.
Ja, men så kommer der sikkert et eller andet på et tidspunkt. Men jeg nyder det i hvert fald lige nu, og er virkelig glad for at være mor til lille Frans.
Dejligt. Maj, hvad er din morstatus? Hvad rører sig hjemme hos dig?
Jamen, jeg føler, jeg er kommet lidt op og kunne trække noget mere luft. Jeg synes, der har været en periode, der har været hård, synes jeg, derhjemme. Min dreng har været meget ked af det, når jeg ikke har været der. Og det har betydet, at jeg har følt mig meget sådan bundet hjem. Og det har også været svært for min kæreste Johan, som jo, altså, det er jo ikke sjovt at skulle være sammen med et barn, der bare vil have sin mor, og som ikke vil puttes andet end af mig, og sådan noget. Så for nogle måneder siden stoppede vi amning, og det har været en game changer. Det har betydet meget, både for hans søvn, som er blevet bedre, og at jeg ligesom kan begynde at være lidt ikke til stede. I virkeligheden, og det er en lettelse, kan jeg mærke, at der kommer sådan lidt mere lighed i vores parforhold, og min dreng bare trives bedre simpelthen. Han spiser lidt mere nu, så derfor går dagene lidt bedre, og jamen, alt er bare blevet sådan lidt, lidt lettere af den grund. Men jeg synes faktisk, det har været lidt en kamp nogle gange at komme dertil.
Helt sikkert.
Ja. Også lidt mærkeligt. Mit liv har været ret meget i overhalingsbanen i utrolig mange år, og så var man lige pludselig bare rigtig meget derhjemme, og det kan jeg virkelig godt lide også, men også sådan, det er dejligt at føle sig lidt fri. Så nu er jeg begyndt til keramik og skal ud lidt mere ud med mine venner og sådan noget. Det er rart.
Ej, hvor godt.
Ja.
Så godt.
Ja.
Ej, dejligt at høre, at I har fundet en løsning. Man kan godt sådan, når man står i det der, kan jeg bare huske, altså sådan, det der med ikke at vide, hvornår en svær fase stopper.
Det er så hårdt, og det føles uendeligt, og nu kan jeg slet ikke huske, at det var sådan der. Men jeg lavede jo ikke andet end at søge på sådan nettet og ammegrupper, og hvad gør vi? Og,
ja.
Og han var ked af det, og har haft en lidt svær vuggestuestart, så det sad også i mig. Ja, altså, det kan bare køre rundt i hovedet hele tiden.
Ja.
Og når man så er på den anden side, så... Åh ja.
Lad mig køre det hele igen.
Nej. Ja, ja.
Havde jeg det svært? Det kan jeg ikke huske.
Præcis. Ja.
Ej, det er så skørt.
Ja.
Min morstatus er måske også lidt to the dark side, skulle jeg sige, fordi at, jeg har et familiemedlem, som er indlagt på hospitalet lige nu, og jeg er pårørende, og det fylder bare totalt meget.
Ja.
Så jeg synes, det er virkelig svært, hvordan jeg skal sådan fordele min energi. Jeg er blevet meget bevidst om her på det sidste, at jeg kun har begrænset mængde af ressourcer. Så det der med at vælge mine kampe, og sådan, skal jeg lægge energi i min familie, eller skal jeg lægge energi i et besøg på hospitalet? Hvad tager, og hvad giver energi til mig? Det er meget sådan et regnskab, der kører hos mig lige nu.
Ja.
Og hvor det er jo på også på en måde en reminder om, for det kan jeg godt blive opslugt af nogle gange, eller det kan føles som om, at mine børn er hele verden, og de fylder så meget. Men så lige pludselig sker der noget i ens liv, som gør, at man bliver opmærksom på, at der også er andre ting, som kan påvirke en helt vildt meget, end hvordan de går og har det. Og måske er det jo egentlig en god reminder om, at de faktisk er et godt nok sted, så godt, at jeg også kan koncentrere mig om det andet, der sker i mit liv.
Ja,
ja, men det er en svær balance i energien for tiden. Det prøver jeg sådan at finde mine fødder i.
Ja.
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 Det er nok min status lige nu.
Ja. Det er også svært, at det ikke smitter af, tænker jeg.
Ja. Ja, helt klart. Mm. Det er lige med at trække vejret dybt, inden man går ind ad døren igen, og har været et sted, hvor stemningen var lidt lav og sådan noget. Det påvirker mig også. Men jeg synes også, at jeg er blevet bevidst om, at jeg er helt vildt god til at være et sted ad gangen.
Mm.
Og så glemme sygdom, når jeg er hjemme med mine børn, og så at være ægte til stede på hospitalet, når jeg så er der, ikke?
Jo.
Ja. Ja, så nogle faser er vi jo også alle sammen igennem en gang imellem.
Yeah.
Det der med at være pårørende, tror jeg alle sammen, vi prøver på det ene eller det andet tidspunkt.
Ja, det er godt, du passer på dig selv i det.
Ja. Yeah. Tak. Nå, men lad os springe videre til vores dilemmaer. Det handler jo faktisk ikke om os i dag. De damer. Ikke så meget i hvert fald. Vi tager udgangspunkt i de her to dilemmaer, vi har med i dag. Og det første, det lyder sådan her. Er der mon andre end os, som er rygende uenige i forhold til børneopdragelse? I får lige lidt baggrund. Vores barn er 15 måneder, og vi, mor og far, har nærmest været uenige fra starten af. Jeg er ret gentle parenting-agtig, og far er ret modsat. Han sætter lighedstegn mellem gentle parenting og børn, der får deres vilje og gør lige, hvad de vil. Dem kalder han for curlingbørn. Jeg har fortalt ham, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Jeg har vist og forklaret ham præcis, hvad jeg gør, når vores barn har et meltdown. Jeg anerkender følelser, giver plads, men viser, at jeg er der, og holder samtidig fast i min beslutning om det, som barnet ikke må. Jeg ved, at vi ved at lære vores barn, og ved at fortælle vores barn, hvad det oplever, og sige, at det er okay at have det sådan, kan lære barnet, at det kan komme godt igennem svære ting, og at det godt kan klare modstand, men at mor og far er her til at gribe. Min mand derimod mener, at hvis jeg anerkender alle vores barns følelser, og er der hver gang, det bliver ked af det, så vil barnet ikke lære at løse sine egne problemer på sigt, og altid have brug for andre, der hjælper med at håndtere sine udfordringer. Vores barn er nu begyndt at få rigtig mange meltdowns, og selvom jeg prøver at forklare far, at det også har noget med alderen og udvikling at gøre, og at det er ganske normalt, så mener han jo nu, at det lidt er min skyld, at han havde ret, og vi har fået et umuligt barn. Fuck, det er frustrerende. Jeg har stort set aldrig set barnets far håndtere barnets følelser på en måde, som jeg synes er okay. Det bliver ofte sådan noget med, stop så, eller stop dig selv, eller det er ikke noget at være sur over. Jeg kommenterer jo så hele tiden på ham, fordi jeg bliver sindssyg af det, og fordi jeg selvfølgelig er bange for, at det går ud over vores barn. Men jeg kommer ingen vegne. Åh mand, det er svært. Er der andre, som også er rygende uenige med deres partnere i, hvordan deres fælles børn skal opdrages? Tak fordi jeg måtte dele. Ja.
Ja, og ærligt.
Ja.
Altså dilemma, eller sådan, ja.
Hun, absolut.
Hun er sej, synes jeg, at hun overhovedet skriver ind og deler så meget.
Hvad vækker det her dilemma i jer? Må jeg starte med at spørge om det?
Ja, jamen helt klart noget genkendelse. Altså, vi er også uenige. Men jeg må sige først sådan, det lyder som om, de er et lidt svært sted. Når man begynder at give hinanden skylden for, hvordan ens barn er, og det er et barn, der vel og mærket kun er 15 måneder. Jeg har også været et sted, hvor jeg måske sådan har overfortolket lidt på, hvad jeg eller Johan gjorde, og hvor meget betydning det nok ville have for, hvordan Alfred, vores dreng, udviklede sig. Og det har jeg i hvert fald taget mig selv i nogle gange at tænke, altså alt er bare, at man, hvad kan man sige, trøster på en god eller en dårlig måde en gang, har jo ikke betydning for, hvordan barnet ender i sidste ende. Det skal man huske.
Yes.
Fordi det kan være så svært, og man kan slå sig selv så hårdt oven i hovedet, eller sin partner så hårdt oven i hovedet, at det kan blive sådan en meget usund dynamik, tror jeg. Men jeg kan virkelig godt genkende det der med, at man kan se på, hvad ens partner gør, og tænke, nej.
Ja.
Det er jo dumt, det der. Og det bliver bare, nu bliver situationen værre, og så skal jeg sikkert komme og redde tråden ud. Eller, ja. Og jeg ved, at min kæreste har det på samme måde med mig. Og vi har lidt samme dynamik, han er mere konsekvent. Og jeg er mere gentle, som hun kaldte det. Ja.
Altså, jeg kan også virkelig godt kende det der med sådan at clashe. Hvis vi nu skal blive sådan helt konkrete og dele måske her i studiet, hvornår vi sidst ligesom har været uenige med vores partner derhjemme, bare lige for at skabe lidt genkendelse her, fordi jeg tror, vi alle sammen har været der. Er der nogen af jer, der kan huske en situation, hvor de har været uenige? Fordi jeg føler lidt, det sker i alle forhold.
Jamen, det gør det da helt sikkert også hjemme hos os. Men det, der er lidt spændende i forhold til det her dilemma, eller i forhold til, hvor vi lige står nu, det er jo, at Frans, han er så lille, at jeg føler, at vi står sådan lige der, hvor sådan opdragelsen begynder at starte.
Ja.
Altså sådan, og derfor så er vi faktisk i gang med at klæde os på til ligesom at springe ud i det, og forhåbentlig være godt klædt på til at skulle opdrage, fordi at det er da helt sikkert her, hvor jeg tror, at vi altså virkelig kommer til at diskutere nogle ting for alvor. Fordi at indtil nu har han jo vitterligt bare været en lille baby, der ikke kan så meget. Altså andet end at smile og brokke sig eller sove.
Ja. Men der skal jo stadig tages nogle beslutninger.
Ja, og altså, og
mad og tøj og...
Absolut. Ja. Altså, og der er ingen tvivl om, at, at jeg nok også der, eller jeg er sådan lidt mere laissez-faire, vil jeg gerne bruge det ord, tror jeg, fordi at jeg er sådan, det går nok, og det finder vi ud af hen ad vejen, og sådan, og der er Tobias, min forlovede, ligesom helt anderledes. Altså sådan, og det er faktisk kommet lidt bag på mig, fordi han er vildt loose med alt muligt andet.
Mm.
Men han er meget sådan med, at sådan, altså perfektionistisk omkring, at sådan, det skal være det perfekte tøj, han har på til at ligge udenfor, altså afhængig af varme og kulde og, og rumtemperatur og sådan noget, gik han og målte i starten, og jeg ved ikke hvad. Og jeg var sådan, det går nok. Altså, jeg tror, altså selvfølgelig ja, vi skal holde øje med, at han ikke ligger og koger, eller I ved, hvad jeg mener. Men der tror jeg bare, at jeg tager lidt lettere på de der ting. Og det der... er jeg virkelig spændt på, hvordan det kommer til udtryk, når vi skal til at opdrage Frans.
Mm.
Og vi kommer fra virkelig, virkelig forskellige opdragelser, Tobias og jeg, altså fra vores egne forældre. Så det bliver spændende at se, hvordan om det sådan bliver en god synergi med de to, eller om det kommer til at clashe lidt. Men vi er egentlig ret gode til, synes jeg, at sådan se det udefra og være sådan, det her synes vi godt om, vi har fået med hjemmefra, det her er vi ikke så glade for, at vi har fået med hjemmefra.
Mm.
Så sådan...
Og bare det der med at tale om, at man har fået med hjemmefra, det tror jeg da faktisk er et helt vildt godt udgangspunkt for lige at forstå, hvorfor det er, at man reagerer, som man gør.
Mm. Ja.
Det har jeg da ikke tænkt særlig meget over. Altså i forhold til hvad... hvor mig og min mand, vi også kan clash, ikke? Altså her for nylig har det været, at jeg kommer til at sådan overrule ting, han har sagt. Hvis han har givet nogle beskeder til børnene, og jeg synes noget andet, eller lige giver en krydsbesked, eller får sagt noget, som gør, at det, som David sagde, det ligesom falder i værdi, eller sådan, eller børnene heller vil det, som jeg siger. Det er jo sindssygt irriterende for ham. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja. Men nogle gange gør man det bare, fordi man ikke lige tænker, det er lettere, eller så ved jeg lige, at han er jo sulten. Eller, altså.
Præcis. Ja. Og også det der med, at, man kan, at det kan komme ud af sådan en måde, man altid har været på, eller en måde, man gjorde det hjemme hos sig selv, eller sådan, tror jeg bare er ret vigtigt sådan på en eller anden måde at komme til bunds i nogle gange, hvis man har nogle mønstre, som gentager sig. Mm. Så tror jeg rigtig meget, at det tager udgangspunkt i, hvad man sådan, er blevet bragt op med på en eller anden måde.
Ja.
Hvad kan I clashe over derhjemme, Maj?
Jamen, mange ting vil jeg sige egentlig, og det er faktisk kommet som en overraskelse for mig, fordi jeg føler, at vi har rigtig meget samme værdier og syn på sådan opdragelse, familieliv, alting. Men jeg tror egentlig, det kom rigtig meget der, hvor lytteren også er, da vores dreng begynder at have de her følelsesudbrud, og jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor tidligt det kommer for i hvert fald nogle børn. Mm. Den der vilje og ulykkelighed, der lige pludselig kan komme. Og så samtidig med en vuggestuestart, hvor min kæreste havde overtaget barslen og indkørte, og hvor vores dreng havde det svært. Det var simpelthen en hård start, og jeg var jo bare så urolig og bekymret, og jeg tror, Johan, min kæreste, havde sådan mere en opfattelse af, at han skal også, det er okay, at han bliver toughnet lidt op, og han kan jo ikke sidde på skødet af nogen hele tiden, og måske handler det også om, at det har han gjort måske lidt for meget derhjemme, og det blev jeg jo meget ramt af, hvad kan man sige, fordi jeg er også meget optaget af at møde vores dreng i hans følelser, og forstå dem og rumme dem. Og omvendt, så er det jo også fuldstændig rigtigt, at der skal også være en grænse, og man skal også sige nej nogle gange. Lige nu bokser vi rigtig meget med, at han gerne vil bestemme, hvor han spiser. Han vil ind i stuen og spise sin mad, eller han vil bære os af os. Og der skal jo sættes nogle grænser, for ellers bliver alt flydende. Og det er os, der bestemmer. Men jeg synes, det er sværere at sætte dem, end Johan gør. Og jeg kan helt klart også. Nu fortalte jeg lidt om vores sådan ammestop før. Det havde jeg rigtig meget. Jeg var så bange for, vil det få konsekvenser for ham i fremtiden? Og det ved jeg egentlig godt, at det ikke gør, men jeg har sværere ved at sige stop, tror jeg, end Johan har. Og det kan vi godt blive enige med hinanden om. Og det værste er jo, hvis man begynder at have den følelse, at den anden gør noget, der. Nu siger jeg det rigtig groft, ikke? Men som lytteren næsten skrev, ødelægger ens barn. Det er jo det vigtigste i ens liv, og der skal man virkelig passe på at være omsorgsfuld over for hinanden. Jeg vendte med en kollega, det vi var i, og så sagde hun, vi havde en regel derhjemme, der hed, at man måtte kun sige noget, hvis den anden gjorde noget, der var direkte livsfarligt for barnet.
Okay.
Og det er jo sådan den dimensionale modsætning, men det var rigtig godt for mig at få det der spejl op, sådan, okay. Måske er vi også bare forskellige og har lov til at gøre tingene på hver vores måde, uden at vi skal overanalysere i det, eller tænke, at det gør skade. Men jeg vil sige, at jeg synes, hende, der skriver ind, står et svært sted.
Må jeg spørge jer om noget? Fordi I er jo godt nok lige lidt foran os på alt det her med børneopdragelse. Og sådan. Hvordan takler I det så sammen? Foran barnet? Altså, fordi hvor meget siger man der, eller går man lige ind og tager den et andet sted, hvis det er sådan en af de større diskussioner, eller hvordan løser man det der? Fordi der er vi meget sådan, det er måske egentlig godt, at han kan se, at vi kan finde ud af at løse en uenighed. Men samtidig så er der måske også noget, de skal skånes for, eller. Hvordan?
Men før i tiden havde vi et dogme i vores parforhold, der var, at man siger det, når man bliver irriteret eller frustreret, eller der er noget, man tager det op. Men det synes jeg faktisk er virkelig svært, når der er et barn, fordi det er jo tit en uenighed om sådan, skal han gå eller i klapvogn, eller have noget mad, og altså det er der, vi er lige nu, eller sådan nogle, hvad skal der ske praktisk? Så vi har sådan lidt besluttet, at vi tager den om aftenen. Det er jo ikke sådan, at man bygger et regnskab op, og så skal man rigtig sidde og.
Men
det
kan
jo. Ja, det var jo bare dejligt. Vi selv lige hammerslager, så diskuterer vi lige opdragelse. Men det tror jeg, det synes jeg egentlig er meget rart, fordi ellers så kommer der det, som du også siger, Camille, med man giver krydsordre og ja, kommer til at gå lidt ind over den andens, hvad kan man sige,
ja,
interaktion med, ja, børnene.
Plus, men det er svært. At der er den der faktor med, det er noget, jeg engang fik at vide af en parterapeut, at hvis man clasher over noget, altså det er allerbedst at snakke om svære ting i fredstid. Så altså, når man ikke står og er irriteret, det er ikke der, du skal tage den. Fordi at det er svært at lytte, når man er frustreret og irriteret på sin partner.
Ja.
Og så kan det jo egentlig bare blive en større konflikt, og så kan man ende der, Patricia, som du jo nok frygter med, at man sådan, så står man lige pludselig og har en fuldblåen konflikt foran sit barn, ikke? Vi gør også det, at vi gemmer den til om aftenen. Men jeg synes nogle gange, det har den konsekvens for mig, for jeg er en følsom sjæl, og så skal jeg gå og bære på det hele dagen. Og det synes jeg altså sådan, kan være rigtig svært at gå og have ondt i maven over, ej fuck, jeg fik jokket ham over tæerne der, eller jeg synes, at det her det er helt vildt uretfærdigt. Og det der med at skulle gemme det til senere, det kan være hårdt for mig.
Ja.
Men, men ja, det gør vi også for ikke at tage den foran børnene.
Mm.
Men jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi at sådan...
Rigtig meget.
Hvornår skal man gøre det? Det er i hvert fald vigtigt at afklare, hvad ens taktik er, ikke?
Helt klart. Det giver god mening.
Hvordan kan man ligesom finde fælles fodslag, hvis man er så langt væk fra hinanden, som de virker til at være her?
Ja.
For altså, der, hvis jeg skal være ærlig, så er der også noget bonusinfo i det her dilemma, som er anonym, som handler om, at hun overvejer at gå, fordi det er så svært, ikke? At blive enige om ting.
Jo.
Det her med at kunne nærme sig hinanden, når man har en konflikt, hvordan gør I det derhjemme?
Altså, jeg tænker, ligegyldigt hvad, så har de jo et barn sammen, som de skal samarbejde om, og som de, om hun går eller ej, så vil der jo være noget uenighed i opdragelsesstil og tilgang. Så de må, håber jeg, på en eller anden måde se, om de kan finde et fælles fodslag. Og jeg synes, hun virker rigtig klog og reflekteret i det. Så det kan jo godt være, at man sætter sig ned, måske med noget professionel hjælp, hvis man er der, men og ser på den anden og siger, jeg forstår, at du vil det bedste for vores barn. Det er også det, jeg vil. Og så tager udgangspunktet der, i stedet for i uenigheden. Så ligesom at se på, men det er fordi, vi begge to tror, at det her er bedst, kan vi så måske angribe udfordringen derfra.
Mm.
Og så måske så finde nogle kompromiser, tale ned i konkret, jamen i den her situation, hvad synes du så? Og han skal jo også forstå, at det er også fordi, hun synes, at det er til skade for barnet, også på længere sigt, at han gør, som han gør.
Mm.
Ja, det er jo derfor, de er lidt fastlåste i konflikten, tror jeg.
Ja. Hvad gør I jeres konflikter, Patricia?
Jeg synes tit, at hvis det er, at vi har lidt mange konflikter sådan i rap, at så er det fordi, at vi simpelthen ikke prioriterer tid sammen nok. Altså, at vi glemmer hinanden og have det hyggeligt sammen. Fordi hvis vi er et godt sted, Tobias og jeg, og det bare kører, så er vi så meget bedre over for hinanden, og også når tingene er svære.
Ja,
så er,
med de der ting. Ja,
så er udgangspunktet rigtigt. Bare et helt andet. Og vi er mere sådan klar på at stille os over på den anden banehalvdel og sige, okay, jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor at du reagerede sådan der, hvor at hvis vi er sådan, altså i hver vores ende af skalaen, og ikke har mødtes et fælles sted og haft kvalitetstid, så er det simpelthen bare alt for nemt for os at pege fingre eller sådan blive hurtigt uenige om ting.
Ja.
Og det er både i forhold til Frans, og det er i forhold til alt andet. Mm. Så jeg tror faktisk, at sådan mit råd, hvis jeg kan sige det, det er, at de altså, egentlig kigger mest på dem selv, altså de to sammen.
Mm.
Og så tror jeg, at det andet, det vil komme lettere.
Helt
lidt
sikkert.
Lettere måske.
Ja.
Det er altså et kanon godt råd, synes jeg. Og måske de kunne lave noget, fordi jeg synes nogle gange, hvis man så sætter, så går vi ud og spiser, og så sidder man der alligevel.
Yeah. Og kommer til at snakke om de der konflikter, man havde.
Ja. Gå en lang tur. Et eller andet, altså noget, hvor man sådan...
Hør en koncert, eller kom lidt ud af eget hoved.
Ja, positive oplevelser sammen.
Det tror jeg.
Ja, som en modgift.
Ja.
Ja.
Mega fint.
Og så kan det godt være, at uenighederne er uoverstigelige, men de har også et... det er også 15 måneder. Det er et svært sted at stå. Man har et lille barn. Det er ikke længere en baby, og der sker så meget, og man begynder at være mere ude i verden, og barnet udvikler. Det er svært, og det er der, man møder de store dilemmaer, tror jeg, ofte.
Det anerkender vi i hvert fald totalt herinde fra studiet, at det er et mega svært sted at stå, når man har et lille barn med mange behov og mange følelser, lyder det også til, som I skal håndtere. Det er fucking svært, undskyld mig, at få det til at passe sammen med alle ens værdier og gode intentioner om, hvordan man skal gøre det. Men herinde har vi fået nævnt, at det kan være en rigtig god idé at prøve at prioritere at have noget tid sammen. Mm. Hvor man får nogle gode oplevelser sammen, hvis man har det med at clashe lidt i hverdagen. Fordi at hvis I har noget rart også, nogle gode minder og stunder og gode samtaler, så er I højst sandsynligt mere large, når I står i de pressede situationer. Så det vil vi gerne anbefale herindefra. Derudover siger du også mig, at man skal være omsorgsfuld over for sin partner. Lad være med at slå sin partner eller sig selv oven i hovedet. Bare fordi, at man gør noget forkert i gåseøjne en gang, så har man ikke ødelagt barnet. Og det der med at tage konflikten, når man står i det, det kan også være farligt. Mm. Fordi så er alle følelserne på spil, så måske skal de tage til sofaen om aftenen. Det er nogle af de tanker, vi har herinde fra. Tusind tak, fordi du skrev ind med dit dilemma. Vi bevæger os videre ind i en anden del af moderskabet. Det næste dilemma, det handler om venskaber. Hvordan finder I venskaber, efter I er blevet mor? Dilemmaet lyder sådan her. Jeg prøver at holde kontakten med mine nuværende veninder, men det er bare ikke gensidigt. Jeg skal altid tage kontakten, jeg skal altid lave aftalerne. Jeg har prøvet at afvente, men selv efter flere måneder hører jeg intet, hvis jeg ikke holder det ved lige. Jeg ved godt, alle har travlt. Vi har jo alle sammen børn, men er jeg den eneste, der prioriterer venskaber? Det gør mig så ked af det, at jeg ikke har veninder, der vil se mig, med mindre at jeg er den, der skriver. Jeg føler, jeg giver for meget af mig selv, og at jeg er der for dem, men ikke får den samme energi tilbage. Au. Derfor prøver jeg virkelig at finde nye venskaber nu. Jeg er på diverse apps, og jeg spørger i grupper på Facebook. Jeg er åben på legepladsen, i legestuer og til gymnastik. Mødregruppen blev for mig aldrig til venskaber, men jeg er opsøgende. Jeg spørger i god tid og spontant. Jeg snakker om mine børn. Jeg prøver også at lade være. Jeg har alverdens tid, selvom jeg har to børn. Men alligevel føler jeg mig totalt alene. Jeg føler kun, at jeg har mine to børn og min mand. Hvor finder man veninder med eller uden børn, når man føler, man har prøvet alt? Det er spørgsmålet i det her dilemma. Åh ja. Den er svær. Hvordan er det med jer og veninder, efter I er blevet mødre? Patricia, skal vi starte med dig?
Mm. Det er en noget anden situation, end det, du lige har fortalt der. Fordi at jeg er hende, der oplever, at jeg har fået noget, der opsluger al min tid. Og som selvstændig, når Frans sover så, og ikke opsluger min tid, så er jeg ligesom i gang med at arbejde på det næste. Og det betyder, at der ikke er særlig meget tid til veninderne for mit vedkommende lige nu. Og det har så været svært på sin måde, og er faktisk meget aktuelt for mig, fordi at jeg lige inden for et par uger nu har oplevet med tre veninder, at de sådan er kommet til mig og har sagt, jeg skal lige være sikker på, at der ikke er noget galt. Altså, du svarer dårligt nok på mine beskeder og får ikke ringet tilbage og tager ikke initiativ og gider du overhovedet at ses mere?
Okay.
Sat måske lige lidt på spids, men de er virkelig sådan, jeg har brug for at vide, at det ikke bare er mig, der ønsker at være veninder. Og det er faktisk, altså, det er jo en kæmpe, kæmpe kærlighedserklæring fra mine veninder, at de gerne vil bruge tid sammen, og det vil jeg, altså, også i den grad gerne med dem. Men jeg må indrømme, at jeg faktisk er også overrasket over, at sådan, altså fordi for mig så er det sådan så nemt at tænke, Patricia har fået en lille baby. Han er 7 måneder, han bliver stadig ammet. Der er ikke så meget tid til alt muligt der. Så sådan, der er en helt naturlig årsag til, at vi måske ikke hører så meget fra hende, som vi lige plejer. Irriterende at tale om sig selv i tredje person, men det kommer jeg lige til. Ja. Men det er det bare åbenbart ikke. Og det anerkender jeg virkelig også, at det ikke er. Og derfor så har jeg nu forstået, hvor vigtigt det er, at jeg ligesom også melder noget ud til dem og siger, prøv at høre, jeg er en skovl til at svare på beskeder for tiden. Altså fordi, når jeg har 5 minutter, så er det måske lige noget andet, jeg får prioriteret i de der 5 minutter, og det er jeg virkelig ked af. Men altså, I må på ingen måde være i tvivl om, hvor meget jeg ønsker at ses mere, og glæder mig til at komme mere tilbage til at kunne være sammen med mine veninder, fordi det også betyder rigtig meget for mig. Mm. Men jeg blev måske, altså også for at være helt ærlig, så blev jeg også lige i starten lidt frustreret, fordi jeg var sådan, det kan sgu ikke være rigtigt, at de ikke kan se, at det er herfor, eller derfor, at det er fordi, jeg har lille Frans nu. Og så ringede jeg til en, jeg kender rigtig godt, som jeg har arbejdet meget sammen med, og også kender privat, og hun er lige det ældre af mig. Hun er i 40'erne. Mm.
Og har børn?
Ja, og jeg er 26. Det betyder meget vigtigt, også lige at få sagt, at der er ikke en af mine tætte veninder, nej, der har et barn. Mm. Meget vigtigt til det her, jeg er inde på lige nu. Men jeg ringer så til min lidt ældre veninde her, og hvor jeg så siger, nu oplever jeg det her, og jeg altså, ærligt, kan det virkelig passe, at de ikke kan se, at det er fordi, at vi har lille Frans. Og hvor hun bare sagde, vent til, at de selv får en lille baby. Så vil de ringe tilbage og sige, okay, nu er jeg med på, hvorfor det var, at der lige var lidt længere svartid eller mindre initiativ i en periode. Mm. Men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at jeg også har et ansvar for lige at melde noget ud, fordi det kan bare slå alt til jorden meget hurtigt, og så er de ikke i tvivl om, at jeg gerne vil ses.
Nej, for der er jo nærmest også to grene i det her dilemma. Der er de veninder, som hun har eller har haft, men som hun synes, det er svært at bevare kontakten til, fordi de måske ikke er så gode til at svare. Mm. Og så er der hele den her gren med at få nye venner, ikke?
Ja, ja.
Men mega vigtigt, det du siger, Patricia, med, at, sådan, at der er også et ansvar i bare lige at få svaret og sagt, jeg vil da stadig gerne, men selvom det er en sms hvert år, man sender sig med sådan, men det er jo helt fucked, jeg ser jo ingen, eller jeg bruger jo al min tid på den her familie. Eller bare lige at få meldt det ud og formuleret det, kan i hvert fald tage noget af den der følelse væk, som man måske sidder med, når man føler sig afvist, og føler, at det altid er en, der skal tage initiativet.
Ja. Ja, måske. Nu ved vi jo ikke, om hun har taget snakken med de her veninder, hun har.
Nej.
Men altså, jeg kan genkende det, du siger, Patricia, og jeg har været den dårlige veninde i mange år. Jeg har været på Christiansborg i 10 år og haft vildt travlt, og imens har nogle af mine veninder fået børn, og meget er glædet ud, og jeg har ikke været god nok til at række ud og bare tænke, nå, altså, fordi tiden flyver, og og lige pludselig så står man forskellige steder. Og der håber jeg bare, at hende her, hun også giver de gamle veninder lidt en chance, fordi det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke vil hende, at de ikke tager initiativet. Det kan være, det er bare en dynamik, en gruppedynamik, hvor det altid er hende, der har plejet at tage initiativet. Og så regner de med, at det kommer til at ske. Og det er jo ikke, fordi det er ikke engang sikkert, at de har særlig mange andre relationer. De er nok bare travlt og har ikke det der rum. Det kan jeg i hvert fald genkende mig selv fra mig selv, efter vi fik Alfred, at det har været svært, det der med at tage aftener ud til at se venner. Så jeg vil bare opfordre til igen at give det en chance, og måske ikke tænke, at det er fordi, de ikke vil dig. Det kan også bare være en dynamik, I har fået opbygget, eller at de har travlt på en anden måde end hende.
Helt sikkert.
Men så vil jeg også sige, at jeg synes, det er så sejt, at hun bare kaster sig ud i det der med at forsøge at få nye venner. Mm. Og det er jo også fantastisk at få i voksenlivet. Fordi nogle gange kan man bare lige pludselig være ramt altså sådan, så er man samme sted i livet, og jeg synes, det lyder til, at hun gør meget af det rigtige. Forsøger på legepladsen, eller hvad ved jeg, i vuggestuen, eller nogle af de der steder. Men hun virker også til at være meget opsat og strategisk omkring det, og det kan jo godt være lidt en blokade nogle gange. Men ja. man er næsten for ivrig.
Ja. Scanneren er tændt konstant. Hvor er min næste bestie?
Det lyder jo som om, det er sådan en datingmarked, og det er jo tit, når man mindst skal have en kæreste, at man faktisk får en, ikke? Fordi at man er lidt mere... løs, og det er jo ikke et råd, det her, for jeg aner ikke, hvad hun så skal gøre.
Men jeg skulle da sige, det er meget sjovt en reference. Ja, du har en idé.
Yeah. Ja, fordi nu er jeg jo et sportselskende menneske, og der må jeg bare sige, at jeg ved jo selvfølgelig ikke, om lytteren her er interesseret i sport og overhovedet gider sådan noget, men jeg tror igen også, at hvis altså, at hun tænker ud fra måske, hvad synes hun selv er fedt? Ja. Altså, hvad... Og måske ikke så meget på børn på legepladsen eller sådan noget, men hvor hun opsøger sådan sin egen interesse, ja. Og så møder nogen igennem det. Altså det kunne være, hvis vi nu tager udgangspunkt i sport, en løbeklub eller en tennisklub. Eller
fælles volleyballhold for kvinder, eller udendørstræning starter jo også lidt nu, ikke, her i foråret.
Fuldstændig. Og sådan noget. Ja, og jeg kender ærligt talt ikke et bedre sted at møde mennesker. Altså det er min personlige erfaring med det i hvert fald, at det er så godt både til altså networking arbejdsmæssigt og til at få nye venskaber. Der er rigtig mange, der også finder deres kærester efterhånden i løbeklubber rundt omkring.
Jeg fortryder helt, at jeg aldrig har været sporty. Jeg har gået glip af så meget.
Ja,
helt håbløse over. Ej, det lyder mega fedt.
Men det var i hvert fald lige det første, jeg tænkte. Mm. Og så behøver det jo selvfølgelig ikke at være sport, men hvis hun godt kan lide at lave keramik, eller male, eller sidde på heste, eller I don't know.
Okay. Så det er passionen, vi leder efter?
Ja, fordi så har de bare sådan et fælles udgangspunkt til at starte med. Det ved jeg også godt, børn kan være, men...
Men det tror jeg nemlig er rigtig klogt. Jeg er lige selv begyndt til keramik for noget tid siden. Det føler jeg, alle også gør lige nu.
Det er stort, det er stort.
Men det er fantastisk, og... Og der føler jeg også, at jeg sådan har et godt venindeøje til en.
Fedt!
Det skal jeg måske ikke sige i radioen, det kan være jinxer
jo,
det så.
Jo, ej, jeg synes, det er så spændende. Ja.
Vi skal i hvert fald lave keramik sammen i fremtiden, kan jeg bare sige. Nå, men der sidder man jo uden børn, helt uforstyrret og drejer og former og har svært ved noget at dele af det, men jo også kommer til at snakke om alt muligt andet, ligesom man kunne gøre, hvad ved jeg, på et paddlehold eller et eller andet. Så derfor så tror jeg faktisk, det er måske en god idé at komme ud af den der børneboble. Fordi det ved de fleste, der har børn også, at man, man lytter 50% med, når man har et barn.
Hvis man kan skrue sig op på 50.
Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi, og hvad nu, og flyverdragten, og så det kan være lidt svært også måske nogle gange at tolke andres signaler. Og så ellers så vil jeg måske også sige, hvis hun så gør det i den børnekontekst, så være meget direkte. Hej, skal vi drikke kaffe? Eller skal vi have en legeaftale? Eller et eller andet, ikke? Mm. Fordi det tror jeg også lidt, man bliver nødt til, kvæg det der, at folk ikke lytter helt, og måske, altså...
Vil du ture det? Skulle jeg til at sige.
Ja.
Ja.
Jeg har også gjort det. Ja. Og også nogle gange måske, hvor det ikke har så meget...
succes.
Man kan jo også sige sådan... Det kunne være hyggeligt at drikke kaffe en dag. Du kan jo bare skrive eller droppe forbi. Så er det jo ikke sådan, sige ja eller nej. Vi er jo flyttet et nyt sted hen. Vi flyttede sidste år, og der har det været sådan lidt vigtigt for mig at prøve at danne nogle relationer og stå sådan på dag et år ved naboen. Hej! Være lidt pushy.
Ja, det er mig med det nybagte brød her.
Ja, goddag! Men det har også givet noget på det, men også fordi, at jeg var meget... Vi har været lidt direkte, tror jeg. Mm. Og der er også noget, der ikke... Ja, man har jo... Man kan jo synes, folk virker så fede på afstand, og så er de det ikke, eller så matcher man bare ikke lige, ikke?
Ja.
Så, ja.
Og det er jo også vigtigt lige at have med i det her. Når man kan gå hen... Og ende med at føle sig lidt alene i det, som hun jo også beskriver så fint og sårbart. At sådan,
ja, det er. Og det er bare et hårdt sted at stå.
Ja. Ja. Og det er måske også der, hvor jeg lige synes, at vi skal runde til sidst. Sådan, hvis man har den følelse, altså af at være alene eller ensom i sit moderskab eller sit parforhold, hvad fanden gør man så? Og er der andre, der har det på samme måde, skulle jeg til at sige. Mm. Hvad har I nogensinde haft det sådan, at I ligesom følte jer ensomme i moderskabet?
Altså meget, synes jeg. Eller i hvert fald, altså man sidder jo tit med alle mulige overvejelser. Åh nej, og hvad nu? Og er det her normalt? Eller altså i forhold til ens barn og ens selv? Og der har jeg brugt, altså været meget på alle mulige online fora og læst. Der findes faktisk sådan noget, der hedder forældreintra på Reddit, mm-hmm. hvor folk anonymt skriver og deler sådan noget tvivl. Det synes jeg har været meget givende, både i forhold til, sådan, hvad for en barnevogn er god, men også sådan større eksistentielle og, eller praktiske problemer. Men så er min oplevelse også, at der er intet fællesskab som møder, som gerne vil dele. Så hvis man sårbart rækker ud og siger, jeg synes, det her er lidt svært, kan du genkende det til mange mennesker? Også nogen, man måske ikke er så nær med i andre situationer, så har jeg en oplevelse af, at folk gerne vil dele deres overvejelser. Men der er jo langt fra det til at få en rigtig ven, som ser en på alle mulige andre måder og andre facetter end det at være mor. Og det kan jeg godt genkende, at man lige pludselig kan har haft så meget i livet, der er sket så meget, at man, og man måske ikke har prioriteret venskaberne, at man, ja, eller det er glidet ud, at man kan føle sig lidt alene lige pludselig, og det er hårdt.
Ja.
Ja, det kan jeg godt genkende. Mm.
Og jeg er nok lidt ivrig efter, at nogle af mine gode veninder, de begynder at få børn, fordi at det vil betyde meget for mig, at de ligesom forstår netop, hvad vi står i, og også bare kunne dele den glæde, altså på en anden måde, end vi gør nu. Men samtidig så nyder jeg virkelig også bare, at de har altid i verden, føler jeg jo, ikke også? At de er så gode til at komme på besøg, og altså, ja, det er virkelig dejligt. Men vi er faktisk også for nylig flyttet, eller for et år siden, og det er... Altså, jeg går også bare og sådan scouter efter kvinder med barnevogn, hedder det. Fordi jeg er sådan, er det en, der også er lidt på min alder, og sådan, jeg kan lære at kende, og som måske har en baby eller sådan noget. Fordi dem er der ikke så mange af, der hvor vi bor. og det ville virkelig være hyggeligt at have sådan en i nærområdet.
Ja. Ja. Jeg synes lidt, jeg fornemmer, at vi jo alle sammen kan gå igennem forskellige livsfaser, hvor at vi kan føle os lidt alene og have de lange briller på efter nye venskaber. Om det er, fordi man er flyttet, eller fordi at der er nogle gamle venskaber, der er glædet ud, så er det i hvert fald noget, vi kan genkende herinde i studiet. Det her, du skriver med, at have lyst til at møde nye mennesker, som også er der i livet, hvor du er, og et par af de råd, som er blevet nævnt her i dag, det er, at du for eksempel kan prøve at opsøge nogen, der har de samme interesser og passioner som dig. Du siger det meget fint, Patricia. Sport er et af de steder, hvor man virkelig nemt kan møde mennesker, som har det sjovt og brænder for det samme som en selv, og skabe nogle gode venskaber eller netværk der. Og mig, du siger, husk lige også at give dine gamle veninder en chance mere, bare fordi de ikke får svaret, er det overhovedet ikke ensbetydende med, at de ikke ved dig. Det kan være en gammel gruppedynamik, I hænger fast i, eller ja, måske er du bare så fucking fed, og hende, der altid tager initiativ, og så glemmer de, at de også skal gøre det. Så giv dem en chance mere, hvis du kan det. Men vi synes simpelthen også bare, det er mega sejt, at du kaster dig ud i at prøve at få nye venner. Det er super sejt, det der med, hvor ivrig man skal være efter det. Det er jo så svært at justere. Vi forstår godt, at det vil du gerne. Vi vil jo alle sammen gerne føle os set og spejlet. Så Patricia og mig, tusind tak, fordi I var med i dag.
Selv tak.
Delte ud af jer selv. Det er virkelig dejligt at høre om, hvordan det sådan foregår hjemme hos jer. Det er jo bare så rart. Det er nærmest altid sådan lidt... terapeutisk føler jeg at sidde herinde, og nogen de sådan snakker om nogle af de tematikker, der går igen i ens eget liv, fordi at det er bare sådan, det er at være mor. Det er ligesom, vi bliver bare optaget af de samme ting hen ad vejen. Tusind tak til jer også, som har lavet os tale om jeres dilemmaer i dag. Det er totalt dejligt og modigt af jer at dele. I er super seje. I kan altid skrive inde i MomKind Community, hvis I har brug for en hånd, der bliver rækket ud inde på Facebook. Der er folk hurtigt til at svare, hvis I har brug for noget akut spejling. Og hvis du gerne vil have dit dilemma med i podcasten her, så kan du også skrive ind på communityet eller til podcast@momkind.dk. Tusind tak til jer, der har lyttet med i dag, og jer, der har været med her i studiet. Vi høres ved i næste uge. Ha' det rigtig godt så længe.